creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu, iar regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet, Marius Rădoi. În ediția precedentă a emisiunii noastre am continuat istoria începuturilor adventismului, acolo unde credința se trăia simplu, intens și comunitar. V-am vorbit despre primele întâlniri de tabără, despre corturile ridicate în păduri și pe câmpuri, despre disciplină, rânduială și bucuria de a fi împreună. Am văzut cum aceste adunări au devenit rapid un liant spiritual și social pentru o biserică tânără aflată în plină expansiune, dar și un spațiu de formare pentru copii, tineri și familii întregi. Pornind de la aceasta, am făcut un pas mai adânc în istorie și am privit la un model biblic vechi, dar mereu actual. Școlile profeților din Israel, locuri în care credința se transmitea prin apropiere, ucenicie și viață trăită împreună. Am descoperit că același tipar a fost reluat aproape instinctiv de pionierii adventiști, care i-au format pe cei tineri nu prin sisteme sofisticate, ci prin exemplu personal, slujire și responsabilitate împărtășită. Ne-am oprit asupra primelor generații de lideri adventiști, oameni proveniți din familii simple, marcați de frământări, căutări și convertiri profunde. Am văzut cum, din rândul acestor fii profeților, s-au ridicat slujitori care aveau să poarte mai departe torța credinței și să modeleze direcția bisericii pentru decenii întregi. Astăzi continuăm acest parcurs. Rămânem în istoria adventismului timpuriu și urmărim mai departe felul în care formarea spirituală, contextul cultural și chemarea personală au dat naștere unor destine care au influențat profund viața bisericii. Suntem încă la începutul acestui drum, dar tocmai în aceste începuturi se află cheia înțelegerii identității noastre de astăzi. Pentru George Ide Butler, drumul până aici n-a fost unul direct. Marcat în copilărie de dezamăgirea religioasă a anului 1844, el se îndepărtase pentru o vreme de credință. Deși nu a rupt legătura cu Biblia, trăia într-o stare de ezitare și scepticism, încercând să-și găsească locul și sensul. Anii tinereții au fost ani de căutare, de muncă și de frământări interioare. Până când, în urma unei decizii personale profunde, luate în liniște și reflexie, a ales să răspundă chemării lui Dumnezeu. După câteva luni petrecute în Kansas City, tânărul George Butler s-a întors în casa tatălui său din Wauken. Acolo, în biserica recent renovată, și-a mărturisit credința. A primit instruirea necesară și a fost botezat de către pastorul John Nevins Andrews. Acesta a fost unul dintre primele acte vizibile ale unui lucrător care își regăsise direcția și chemarea. Din acel moment, George Ide Butler a devenit un exemplu viu al omului care, asemenea parabolei biblice, vinde tot ce are pentru a dobândi mărgăritarul de mare preț. Comunitatea din Wauken avea nevoie de energia și forța unui leadership tânăr. A primit cu bucurie entuziasmul lui George Butler, iar nu după mult timp acesta a fost ales diacon, apoi prezbiter al bisericii. În paralel cu slujirea sa, Butler se ocupa de agricultură, iar în anul 1859 s-a căsătorit cu Lentha Lockwood, membra aceleiași comunități de credință de la Round Grove, locul de unde avea să pornească ceea ce istoria a numit mai târziu alergarea spre Wacken. Viziunea lui spirituală și înțelepciunea practică l-au așezat în prima linie a bărbaților loiali care au reușit să oprească schisma dureroasă din 1865. La întâlnirea de la Pilot Grove, tânărul prezbiter a fost autorizat să predice și a fost ales președinte de conferință. Sub îndrumarea unor lucrători experimentați, precum John Nathan Loveborough, Augustine Cornelius Bourdeau și Merritt Everett Cornell, s-a dezvoltat rapid ca slujitor și lider. Curând a urmat hirotonirea, iar activitatea sa din Iowa a fost extinsă spre câmpul dificil din Missouri, unde a reușit să aducă ordine din confuzie și credință, acolo unde domnea descurajarea. George Butler a devenit un tânăr pe care James White se baza cu mare încredere. A fost membru al Comitetului Conferinței Generale și între anii 1871 și 1874 a fost ales președinte a Conferinței Generale. Din nou, în 1880, a fost chemat în aceeași funcție, pe care a îndeplinit-o până în 1888. De fiecare dată, el i-a urmat lui James White, asemenea unui Iosua care preia conducerea după Moise. În timpul primei sale președinții, George Ide Butler a muncit intens și eficient pentru consolidarea instituțională a bisericii. Unul dintre obiectivele majore ale acelei perioade a fost înființarea Colegiului Battle Creek, ca răspuns la nevoia tot mai clară de educație organizată pentru tinerii adventiști. Tot atunci, Butler a sprijinit decisiv dezvoltarea lucrării de publicații pe coasta Pacificului, pentru că a înțeles importanța literaturii pentru misiunea bisericii. În cel de-al doilea mandat ca președinte al Conferinței Generale, a vizitat Europa, unde a petrecut mai multe luni. În toate țările în care credința adventistă fusese deja introdusă, el a ajutat la organizarea comunităților, la clarificarea structurilor și la întărirea unei cauze aflate încă la început. A fost o perioadă de extindere, dar și de mare solicitare. În cele din urmă, sănătatea i s-a șubrezit, iar în anul 1888 n-a mai putut participa la sesiunea Conferinței Generale de la Minneapolis. Simțind că povara conducerii devenise prea grea, Butler a ales să se retragă în Florida, în căutarea refacerii printr-o viață simplă, legată de muncă fizică, agricultură și îngrijirea unei plantații de portocali. La scurt timp însă, viața avea să-i aducă o nouă încercare. Soția sa a fost lovită de paralizie. Timp de 12 ani, până la moartea ei, George Ide Butler i s-a dedicat aproape în întregime, cu răbdare, devotament și credincioșie. După această perioadă, aproape imediat, în anul 1902, a fost chemat din nou la slujire, fiind ales președinte al Conferinței Uniunii Sudice, o responsabilitate pe care a purtat-o timp de 6 ani. Ajuns acum un adevărat om de stat al bisericii, Butler a oferit tinerilor lideri aceeași încredere și același sprijin pe care el însuși le primise în anii formării sale. Ultimii ani din viață i-a dedicat predicării, scrisului și consilierii spirituale, până la moartea sa în anul 1918. După generația lui Butler, conducerea bisericii a fost preluată de oameni proveniți din contexte culturale diferite, dar formați în același spirit al dedicării totale. Unul dintre aceștia a fost Ole Andreas Olsen. Născut în Norvegia, el a emigrat de timpuriu în America împreună cu părinții săi, fermieri norvegieni stabiliți în Wisconsin, printre primii convertiți scandinavi la credința adventistă. 4 dintre fiii acestei familii au devenit slujitori de seamă, însă Ole s-a remarcat în mod deosebit. temperamentul scandinav, grav și sobru, uneori senin, dar niciodată frivol, se reflecta profund în caracterul său. Odată convertiți, astfel de oameni privesc lucrurile spirituale ca pe o responsabilitate sacră și se dedică religiei cu o perseverență curajoasă. Acest tip de caracter se regăsea și la John Gottlieb Matteson, pionierul lucrării cu literatură printre scandinavi, și se regăsea din plin și în Ole Olsen. Serios, entuziast, echilibrat, perseverent, capabil să gândească pe termen lung și să transforme planurile în realitate prin muncă susținută. John Gottlieb Matteson, puțin mai în vârstă decât el, i-a fost mentor, însă marea sa inspirație a fost James White, care a încurajat puternic lucrarea în limbile străine și a primit cu deschidere fiecare tânăr lucrător. Ole Olsen a început să predice în rândul conaționalilor săi în anul 1869 și a lucrat cu succes atât printre vorbitorii de limbă daneză, cât și în comunitățile de limbă engleză. A fost hirotonit în 1873, iar în anul următor a fost ales președinte al conferinței din Wisconsin. De-a lungul anilor a slujit ca președinte în mai multe conferințe, inclusiv Wisconsin, Dakota de Sud, Minnesota și Iowa. În 1886 a fost trimis în Scandinavia, unde a lucrat timp de 2 ani până când a fost ales președinte al Conferinței Generale, fapt care a impus întoarcerea sa în America. Spiritul său, calm și binevoitor, s-a dovedit extrem de eficient în unificarea bisericii în anii dificile ai președinției sale, care s-a încheiat în 1897. Ulterior a slujit în câmpuri internaționale, în Anglia, Australia, Africa de Sud și Europa, iar în cele din urmă, ca vicepreședinte pentru America de Nord și conducător al lucrării de misiune internă. Activitatea sa intensă s-a încheiat odată cu moartea sa în anul 1915. Un alt lider important al acestei perioade a fost George Amos Irwin. Întors din războiul civil la doar 22 de ani, căsătorit și fermier, Irwin a trecut prin mai multe experiențe religioase, fiind mai întâi membru al Bisericii Congregaționale, apoi al celei metodiste. Abia în anii 1883-1884 a intrat în contact cu credința adventistă, printr-o serie de prezentări susținute de pastori adventiști. Convertit la maturitate, ca om echilibrat și conservator, el a devenit rapid un factor de stabilitate pentru biserică. A fost ales trezorier al conferinței din Ohio, apoi la 4 ani de la convertire, președinte al acesteia. Sub conducerea lui, Ohio a devenit una dintre cele mai puternice conferințe. În 1895, George Amos Irwin a fost chemat să conducă lucrarea din Statele Sudice, iar 2 ani mai târziu a fost ales președinte al Conferinței Generale. După acest mandat, a slujit în Australia ca președinte de Uniune, contribuind semnificativ la extinderea lucrării. Apoi s-a întors în America de Nord ca vicepreședinte și ulterior ca președinte al Uniunii Pacificului. Om devotat, lipsit de ambiții personale și atent la formarea tinerilor, Irwin a sprijinit educația multor lucrători. Singurul său fiu a devenit unul dintre cei mai importanți educatori adventiști. Viața lui Irwin s-a încheiat în anul 1913 la sesiunea Conferinței Generale din Washington. În cele din urmă, scena istoriei este ocupată de Arthur Grosvenor Daniels, considerat cel mai dinamic lider adventist de după James White. Născut în Iowa, fiu al unui medic care a murit în războiul civil, Daniels a fost crescut de o mamă care a îmbrățișat credința adventistă. Arthur Daniels s-a convertit la vârsta de 10 ani și a urmat cursurile Colegiului Battle Creek, pe care însă le-a întrerupt din cauza sănătății fragile. Căsătoria cu Mary Ellen Hoyt în anul 1876 i-a adus un sprijin constant pe tot parcursul vieții. Deși simțea chemarea spre slujire, ezita din cauza dificultăților de vorbire, asemenea lui Moise. Într-un moment de criză spirituală, într-un cadru simplu, pe marginea unui drum de țară, și-a predat viața lui Dumnezeu. A urmat o perioadă de formare sub îndrumarea lui George Ide Butler, apoi activitatea evanghelistică, slujire alături de familia White și implicare în pregătirea lucrătorilor. În anul 1886, Stephen Nelson Haskell s-a întors dintr-un sejur de un an în Australia și Noua Zeelandă, unde lăsase în urmă o comunitate viguroasă coordonată de John Otis Corless. Raportul său despre condițiile de lucru, despre succesul solid, chiar dacă încă la început a misiunii, a dus la recrutarea unor noi lucrători. Pentru dezvoltarea lucrării din Noua Zeelandă, Arthur Grosvenor Daniels și soția sa au fost aleși și trimiși în misiune. Cei doi au petrecut 14 ani în antipozi, primii 2 ani în Noua Zeelandă, iar restul în Australia. Acolo, Daniels a ajuns să conducă mai întâi conferințe locale, apoi în cele din urmă o uniune care cuprindea întreaga Australazie, care coordona lucrarea adventistă din Australia, Noua Zeelandă și insulele din Pacificul de Sud. Venirea în Australia în anul 1891 a lui Ellen White, împreună cu un grup de colaboratori, l-a adus pe Daniels într-o relație apropiată cu ea. Sub sfatul și îndrumarea ei, aproape fără să-și dea seama, el a fost format pentru ampla lucrare de extindere organizațională pe care avea să o conducă mai târziu la nivel mondial. În anul 1900, Arthur Grosvenor Daniels s-a întors în America pentru a participa la sesiunea Conferinței Generale din 1901, cu gândul de a reveni apoi în Australia. În același timp s-a întors și Ellen White. Acea sesiune a devenit un adevărat moment de cotitură în istoria bisericii, cu reforme profunde, o organizare necesară și un nou impuls pentru lucrarea adventistă la nivel mondial. Atunci, Arthur Grosvenor Daniels a fost ales președinte al Conferinței Generale. Următorii 21 de ani, în care a ocupat această funcție, au reprezentat o perioadă de avans fără precedent. Sub călăuzirea lui Dumnezeu și cu sfatul constant al lui Ellen White, Daniels s-a aflat în fruntea unei ample mișcări de extindere și reorganizare. Structura bisericii a fost refăcută, astfel încât responsabilitatea să fie distribuită către câmpurile locale, fără a pierde însă unitatea și coerența la nivel central. Marile orașe au fost abordate prin metode noi, mai adaptate contextului urban. Iar câmpul misionar mondial a fost gândit și dezvoltat la o scară greu de imaginat cu doar câteva decenii înainte. Arthur Grosvenor Daniels, adesea însoțit de soția sa, a devenit aproape un călător permanent. A petrecut luni întregi în afara Americii. Organizația solidă pe care a construit-o, sprijinită de vicepreședinți și secretari competenți, i-a permis să fie prezent pe teren. Conducerea sa fermă, dar echilibrată, a consolidat lucrarea, iar contactul direct cu oamenii din culturi și medii foarte diferite și-a pus amprenta asupra deciziilor sale. Creșterea este grăitoare. De la aproximativ 75.000 de membri în anul 1900, la peste 200.000 în 1922, de la o prezență modestă în Europa, în Australia, în Orient și în Africa de Sud, la începutul secolului, la o implantare solidă în aproape toate țările lumii după un sfert de secol. A fost epoca în care adventismul a devenit în mod incontestabil o mișcare mondială. Ultimii 13 ani din viața lui Arthur Grosvenor Daniels au fost dedicați cu aceeași seriozitate lucrării, prin călătorii, scris și evangelizare. Profund preocupat de creșterea spirituală a slujitorilor și a bisericii, el a inițiat organizarea asociației pastorale și a susținut revista ei, The Ministry. Ultima sa carte, încheiată chiar pe patul de moarte, în anul 1935, a fost o lucrare despre istoria darului profetic, intitulată Darul profeției care dăinuie. Astfel și-a pecetluit credința în acea lumină călăuzitoare care îl însoțise din copilărie, prin anii de maturitate și până la pragul veșniciei. Un alt nume important al acestei generații este William Ambrose Spicer, fiul unui pastor și educator baptist de ziua șaptea, care a acceptat credința adventistă în Minnesota în 1874, Spicer a crescut la Battle Creek, unde a lucrat și s-a format. A început colaborarea cu Conferința Generală ca secretar al lui Stephen Nelson Haskell. Apoi a fost implicat în dezvoltarea lucrării misionare și de literatură. În 1887 a plecat în Anglia, iar în anii următori a lucrat la Londra, în India, la Calcuta, ca editor al revistei Oriental Watchman și pentru o perioadă ca lider al lucrării adventiste din Asia, fiind atunci singurul pastor adventist hirotonit de pe continent. Revenit în America, a slujit ca secretar al lucrării misionare. Apoi, în timpul președinției lui Arthur Grosvenor Daniels, a fost unul dintre colaboratorii cheie a extinderii mondiale a bisericii. În 1922, William Ambrose Spicer a fost ales președinte al Conferinței Generale, funcție pe care a deținut-o până în 1930, într-o perioadă de creștere continuă. După aceea a rămas un om de referință, consilier, scriitor, editor și lucrător de teren. Timp de aproape 40 de ani, aproape în fiecare an s-a aflat într-o călătorie misionară în afara Statelor Unite. Așa cum spuneau credincioșii din primele generații, lucrătorii trebuiau să călătorească pentru a ține pasul cu lucrarea. Privind la aceste destine, George Ide Butler, Ole Andres Olsen, George Amos Irwin, Arthur Grosvenor Daniels, William Ambrose Spicer, observăm mai mult decât o succesiune de funcții sau realizări administrative. Vedem o linie clară de formare, de ucenicie și de responsabilitate transmisă de la o generație la alta. Oameni proveniți din medii diferite, cu temperamente diferite, dar uniți de aceeași convingere că lucrarea lui Dumnezeu cere consacrare totală, viziune largă și caracter. Istoria adventismului timpuriu ne arată că biserica nu a crescut la întâmplare, ci prin oameni care au fost dispuși să învețe, să se lase formați și, la vremea potrivită, să poarte poveri mari pentru binele întregului corp. Această moștenire ne ajută să înțelegem nu doar de unde venim, ci și ce fel de oameni suntem chemați să fim astăzi. În edițiile următoare vom continua să urmărim acest fir al istoriei, pentru a descoperi cum credința, cultura și responsabilitatea au modelat identitatea unei biserici care a ajuns să gândească și să lucreze la scară mondială. Până atunci, toate bune!